tampak jelas di langit, pertanda bulan suci. Ramadan yang lama ku nanti, kini telah kembali. Ku bersyukur padamu Robi yang masih memberi usiaku untuk menjalani Ramadan tahun. Tempat jelas di langit.